Mun on tarkoitus tänään puhua semmoisesta asiasta kuin kääntyminen Jumalan puoleen, tai vanhassa hengellisessä sanastossa puhuttiin parannuksen tekemisestä ja parannuksesta. Se on sana, joka aika usein saa semmoisen meidän henkisen asennon jäykistymään. Kun me kuullaan sana parannus, niin ei musta siihen ole, en mä pysty siihen. Pitikin tulla nyt sataman iltaan, kun täällä on tämmöinen aihe. Oi että, toivottavasti se puhuu jollekulle muulle kuin mulle, sillä mä en pysty tekemään, en mä pysty kääntymään, en mä pysty tekemään parannusta. Yritetäänkö mua saada johonkin semmoiseen, johon mä en kerta kaikkiaan pysty, johonkin mihin mä en ole valmis? Kun Jumala puhuu, niin Jumala tekee niin, että hän valmistaa ihmisen. Jumala kutsuu ihmistä, ja täällä on tänä iltana meidän keskellä varmaan useita semmoisia ihmisiä, jotka ei paljonkaan tiedä tässä näistä uskon asioista. Ei tiedä Jeesuksesta, on kuullut hänestä. Ja on semmoinen ajatus, että nämä on mulle ihan hebreaa. Nämä on mulle aivan, mä en tiedä tästä yhtään mitään ja mä yritän pysyä mukana, mutta yli menee kaiken aikaa. Onneksi Jumala osaa puhua meidän sydämelle, meidän sisäiselle ihmiselle, niin että meidän sisäinen ihminen kuulee, mitä Jumala oman sanansa Raamatun kautta puhuu. Parannus on sana, jota uudessa Raamatun käännöksessä on ihan aiheellisesti käännetty sanalla kääntyminen. Se ei ole itsensä parantelemista, se ei ole hyvien tekojen liimailemista vanhojen päälle, vaan se on semmoista kokonaisvaltaista Jumalan puoleen kääntymistä. Jumala odottaa, että me käännytään hänen puoleensa. Ei vaan kerran, vaan useamman kerran jatkuvasti. Se ei ole sitä, että toistetaan jotain mantraa. Sitä, että I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm so 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 sorry, on pahoillani, anna anteeksi. Vaan se on sitä, että sydän tulee mukaan. Se on asia, johon Jumala itse valmistaa ihmisen. Ketään ei siihen pakoteta vasten tahtoaan, vaan Pyhä Henki, Jumaluuden toinen kolmas persoona, Pyhä Henki antaa siihen voiman ja motivaation. Mutta meidän osuutemme parannuksen tekemisessä, kääntymisessä Jumalan puoleen uudelleen on se, että me altistamme itsemme Pyhän Hengen työlle. Mitä parannus eli kääntyminen sitten oikein on? Tamperelainen mies kuulemma tekee parannusta näin. Kais tiedät. Aamen. Kais tiedät. Siinä on aika paljon sanottu, mutta siinä ei ole ihan kaikki vielä, mikä liittyy Jumalan puolen kääntymiseen. Tamperelaiset on aina hyvin vaatimattomia ilmaisussaan, hyvin niukkoja. Mutta voi olla, että jonkun miehen sydämestä, kun se sanoo, että kais tiedät, kyllä sä tiedät. Niin siinä on ainakin sitä, että Jumala, mä haluan olla sun edessä ilman naamioita. Mä haluan paljastaa sulle se, mitä mä oikeasti oon. Kais tiedät, sä tiedät, kais tiedät nääs. Raamatussa kääntyminen on omien syntiensä näkemistä, niiden katumista, synnin tunnustamista, anteeksi uskomista ja toisenlaiseen elämään ojentautumista. Se on tätä kaikkea. Se on sitä, että ihminen näkee oman syntinsä kerta kaikkiaan, mä oon tämmöinen. Hän tunnustaa sen Jumalalle, hän katuu sitä ja uskoo sen anteeksi, koska Jeesus on sovittanut sen Golgatan ristillä. Ja sen jälkeen hän ojentautuu sen mukaan, mikä on oikein, ihan käytännössä. Monesti meillä suomalaisilla erityisesti tämmöinen Jumalan puoleen kääntyminen on sitä, että me uudestaan ja uudestaan tunnustamme Jumalalle syntejämme ja sitten me jäämme siihen lillumaan. Emmekä ojentaudu sen mukaan, mitä Jumala tahtoisi. Moni nuori on tullut mulle kysymään mun työni aikana, että miksi mä teen, miksi mun pitäisi pyytää anteeksi syntejä, kun mä kuitenkin saa. Miksi mun aina täytyy pyytää uudestaan ja uudestaan anteeksi, kun mä kuitenkin saa. Ja ongelma on hyvin usein se, että ihminen, joka pyytää anteeksi, I'm sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, niin jää siihen, eikä ojentaudu sen mukaan, mikä olisi oikein. Sama kuin me avioliitossa joudutaan pyytämään anteeksi toisiltamme, se on sitä, että mä pyydän anteeksi, anna anteeksi, anna anteeksi, anna anteeksi, ja sitten taas jo tiedänkin etukäteen, että mä tuun tekemään samalla tavalla. Enkä edes yritäkään muuttaa sitä omaa suhtautumista. Mutta parannukseen liittyy, kääntymiseen liittyy se, että me halutaan ojentautua myös käytännössä sen mukaan, mitä me Jumalalta pyytää. Me itse ei tarvita kääntymistä vain kerran, vaan jatkuvasti. Ilman sitä me jämähdetään paikoillemme, me toistetaan samoja virheitä, me langetaan samoihin asioihin, me valitetaan samoista asioista, me pyöritetään myllyä ja tuntuu, että me poljetaan taaksepäin. Me käydään tässä Hurja remontti 2 sarjassa läpi Nehemian kirjaa. Ja me aloitettiin viime syksynä muurin rakentamisesta ja nyt me jatketaan tässä kevään alussa sen jälkeisistä vaiheista. Nehemia sai näyn muurin rakentamisesta Jerusalemin ympärille. Ja Jumala toteutti tuon hänen näkynsä lähettämällä Nehemian itsensä Jerusalemiin. Nehemia ei sanonut niin kuin monet lähetystyöhön ihmisiä siunaavat ihmiset sanovat, että Herra, tässä olen, lähetä sisareni. Vaan Nehemia sanoi, mä oon valmis lähteä sinne Jerusalemiin. Hän ei tiennyt mitään rakentamisesta. Hän ei ollut ammattimies. Hän ei tiennyt yhtään mitään rakentamisesta. Mutta hänellä oli Jumalan kutsu. Ja hän lähti Jerusalemiin. Ja monien mielenkiintoisten ja vaarallistenkin vaiheiden jälkeen tuo muuri valmistui 52 päivässä elulkuun juutalaisen kalenterivuoden 6. kuukauden 29. päivänä. Ja muuri oli vihdoin nyt valmis tässä vaiheessa ja kansa päästettiin kotiin huilaamaan. Kun kansa oli 52 päivää vetänyt ihan, ei nyt ihan 24-7, mutta ihan äärirajoilla oli rakennettu muuri ja kukin oli rakentanut sitä oman talonsa kohdalta, oman asuinpaikkansa kohdalta. Ja nyt kun se saatiin valmiiksi, niin nyt päästiin kotiin huilaamaan. Meni 5 päivää, kuului kutsu, että nyt takaisin koko sakki Jerusalemiin. Nyt oli tullut aika ei rakentaa ulkoista muuria, vaan rakentaa hengellistä muuria. Voin kuvitella sitä perhettä, joka on ollut Jerusalemissa ja on sitten mennyt omaan kotiinsa ja ne on päässyt sitten vihdoin, se urakka on ohi ja 5 päivää menee ja kutsu tulee, että nyt koko kansa pitää tulla Jerusalemiin. Kun tuli 7. kuukausi, kaikki israelaiset olivat jo asettuneet asumaan kaupunkeihinsa. Kansa kokoontui nyt yksissä tuumin vesiportin aukiolle ja pyysi Esraa, lainopettajaa, tuomaan Mooseksen lainkirjan, joka sisälsi Herran Israelille antamat käskyt. Pappi Esra toi lain kansanjoukon eteen. Koolla olivat miehet ja naiset ja kaikki, jotka pystyivät ymmärtämään, mitä kuulivat. Tämä tapahtui 7. kuun 1. päivänä. Vesiportin aukion reunalla Esra luki lainkirjaa aamun varhaisesta keskipäivään asti miehille ja naisille ja kaikille, jotka pystyivät ymmärtämään. Ja kaikki kuuntelivat tarkkaan, mitä lainkirjassa sanottiin. Eli Esra aloitti tuon palaverin, koko kansan kokoontumisen, lukemalla 6 tuntia raamattua putkeen. Ja kansa kuunteli ja oli kuuma aurinkopaisto, ja kansa kuunteli. Muttakin mieli laittaa tähän tämmöinen kysymys, että miten me aloitetaan meidän palaverit, hengelliset palaverit tai mitkä tahansa palaverit. Yleensä siinä on se pakollinen rukous alussa ja sitten Herra siunaa tämä meidän palaveri ja kokous. Jumala tekee työtä ihmisessä oman sanansa kautta. Jumalan sanassa on semmoinen voima, että se pystyy herättämään ihmisessä uskon Jeesukseen. Pystyy herättämään ihmisen luottamaan Jumalaan. Vaikka tausta olisi mikä tahansa, vaikka ei olisi koskaan kuullutkaan Jumalasta ja Jeesuksesta, niin Jumalan oma sana herättää ihmisen oman tunnon ja saa ihmisen ajattelemaan omaa asemansa suhteessa Jumalaan. Uudistus, joka on meidän otsikkona, uudistus kristityillä, uudistus ei-kristityillä, uudistus kaikilla ihmisillä alkaa aina Jumalan sanasta. Siksi on tärkeää antaa sille tilaa. Raamattu synnyttää ihmisessä halun ja motivaation ojentautua sen mukaan. Ja siksi jatkuvan parannuksen, jatkuvan kääntymisen avain on tänäänkin Jumalan sanan kuuleminen, Jumalan sanan lukeminen. Sille itsemme altistaminen. Mutta aina se ei ole mukavaa. Meissä on luontainen keskipakoisuusvoima poispäin Jumalan sanasta. Meissä on jotakin sellaista meissä ihmisissä, että me ei luonnostaan tykätä Jumalan sanasta. Esimerkiksi, kun mä tästä julistan ja tulee Raamatun paikka, niin sä oot mukana siinä jonkun aikaa, mutta sitten mikä se on seuraava Raamatu? Siitä alusta pääsee mukaan, mutta sitten siinä monta asiaa ehtii siinä aikana jo ajatella, tuliko se hella suljettua oikeasti, tuliko ovi kiinni, päästinkö mä kissan pihalle vai sisään. Ja monta asiaa, siellä Jumalan sana on semmoinen, että meissä on luontainen, joku merkillinen keskipakoisuusvoima pois siitä. Me ei luonnostaan lueta Jumalan sanaa. Herätä aamulla, että jes, nyt mä haluan lukea Jumalan sanaa heti aamulla. Vaan yleensä meidän täytyy vääntää itsemme lukemaan sitä. Mulla oli tämmöinen kokemus toissa iltana. Eräs meidän tytöistä, en sano nimeä, pyysi etten sano nimeä, niin tuli, mä olin makuuhuoneessa, ilta oli jotain kello 8 tai jotain semmoista, ja mä olin makaamassa makuuhuoneessa, mun tytär tulee sinne ja sanoo, että isi, haluaisit sä lukea mun kanssa Raamattua ääneen? Ja mä ajattelin, että miten paljon, no se on useita lukuja, mutta siinä menisi kauan. Ja sitten mä ajattelin, että mulla on nyt niin tärkeä asia tässä mennessä, mä katsoin yhtä skifi-elokuvaa. Mulla on niin tärkeä asia, että sanonko mä hänelle, että en nyt, mutta mulla oli pakko vääntää jostakin syvältä, mä väänsin, no joo. Ja sitten me ruvettiin lukemaan sitä vuorotelle luku kerrallaan. Hän aloitti ja mä jatkoin sitten ja mä nukahin viimeisen jakeen kohdalla siinä, kun mä sitä lukua luin. Hän sanoi mulle, että mitä sä isi sanoit? No mä luin tämän luvun loppuun. Sä sanoit, nukahiksä? Mä sanoin, joo. Ja sitten mä piristyin siitä, me luettiin edelleen, hän luki luvun ja mä luin luvun ja hän luki luvun ja mä luin luvun. Ja siinä oli merkillinen voima. Se sai mun sisäisen ihmisen virvoittumaan. Se oli niin kuin olisi suihkussa käynyt, niin kuin aina kun Jumalan sanaa lukee. Ja mä olin hänelle hyvin kiitollinen siitä, että hän kunnolla syyllisti mut siinä illalla tai halusi saada kaverin, kun niillä on joku semmoinen systeemi, lukusysteemi, että luetaan Raamattua ääneen vuorotellen ja se merkillisellä tavalla puhuu. Ja meille tuli siitä idea, että olisi hieno, jos me saataisiin itsemme niin, että sunnuntaisin voitaisiin vaikka lukea Raamattua ääneen. Luku kerrallaan ja katsoa, kuka nukahtaa. Koska siinä itsessään on voima saada sitä aikaa, mitä sana puhuu. Seuraavana päivänä kaikkien seurakuntien päämiehet ja papit ja leeviläiset kokoontuivat Esran lainopettajan luo tutkiakseen tarkemmin lain sisältöä. He huomasivat Herran Moosekselle antamassa laissa määräyksen, että israelaisten tulee 7. kuun juhlan aikana asua lehtimajoissa. Silloin he kuuluttivat ja panivat kaikissa kaupungeissa ja Jerusalemissa sanan kiertämään. Menkää vuorille hakemaan olivipuun, villioliivin, myrtin, palmun ja muiden lehtevien puiden oksia ja tehkää niistä lehtimajoja niin kuin on säädetty. Kaikki lähtivät hakemaan lehviä ja he rakensivat niistä kukin lehtimajan talonsa kohdalle tai pihalle. Ja lehtimajoja rakennettiin myös Jumalan temppelin esipihoille sekä vesiportin ja Efraimin portin aukioille. Koko pakkosiirtolaisuudesta palanneiden joukko teki lehtimajoja ja asui niissä. Näin eivät israelaiset olleet tehneet sitten Joosuan, Nuunin pojan aikojen. Ja nyt vallitsi suuri riemu. Esra luki lainkirjaa joka päivä juhlan ensimmäisestä päivästä viimeiseen asti. Juhla kesti 7 päivää ja 8. päivänä pidettiin päätöskokous, niin kuin oli säädetty. Raamatun tutkimisella ja lukemisella on ihan käytännöllisiäkin vaikutuksia. Tässä tilanteessa se ei jäänyt pelkäksi uskonnolliseksi fiilistelyksi siihen, että no luetaan nyt sitten. Vaan Jumalan sanan tutkimisen kautta kansan johtomiehet huomasi laiminlyöneensä Jumalan sanaa vuosisatojen ajan. Muun muassa lehtimajajuhlaa ei ollut vietetty sitten Joosuan päivien, eli sitä ei ollut vietetty 800 vuoteen. Vaikka Raamatussa ihan selvästi sanotaan näin, 7 päivää asukaa lehtimajoissa, 3. Mooseksen kirja, kaikki Israelissa syntyneet asukot lehtimajoissa, että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelaisten asua lehtimajoissa, kun vei heidät Egyptin maasta. Minä olen Herra teidän Jumalanne. Nyt laadittiin kuulutus, jonka mukaan kaikkien israelaisten oli kerättävä lehtiä, rakentaa majoja ja juhlia viikon ajan, 7 päivää, tai oikeastaan 8 päivää. Juhlittiin Jumalan uskollisuutta ja Jumalan huolenpitoa. Nyt juuri oli tuo Tisrikuu, 7. kuukausi, sen ensimmäinen päivä, jolloin lehtimajajuhlaa piti viettää, joten juhla pantiin heti pystyyn. Tämä on aika upea tilanne ollut, koska ne on lukenut siellä Raamattua ja sitten ne on tutkinut Mooseksen kirjaa. Ne huomaa, että 800 vuotta on mennyt juhlimatta tätä juhlaa, jonka Jumala nimenomaan on kehottanut juhlimaan. Ja sitten ne panee heti käskyt liikkeelle ja samana päivänä ruvetaan viettämään lehtimajan juhlaa, jota Israelissa vietetään tänäkin päivänä. Sinne monet kristitytkin suuntaa kulkunsa aina niihin aikoihin. Esra luki koko juhlan ajan, joka päivä, 7 päivän ajan kansalle Mooseksen lakia. Ja tämä Jumalan sana, sillä on merkittävä asema tässä uudistuksessa, kansan hengellisessä uudistuksessa. Tuo lehtimajan juhla oli täynnä iloa, täynnä kiitollisuutta Jumalan huolenpidosta, niin silloin erämaassa kuin nytkin muuria rakennettaessa. Eli se juhla ei ollut mikään surujuhla, vaan siinä riemuittiin ja iloittiin siitä, että Jumala pitää huolen. Jumala pitää huolen. Piti silloin erämaassa huolen, pitää nyt huolen, vaikka nyt näyttää, että mitähän tästä tulee. Onhan temppeli on rakennettu uudestaan ja muurit on rakennettu sen ympärille, kyllä, mutta mitähän tästä tulee? Kestääkö tämä? He näkivät, että Jumala pitää huolen. Jumala on pitänyt tähän asti huolen ja pitää edelleenkin huolen. Miten me suhtaudumme Raamatun sanaan? Toteammeko me, että kyllä toi olisi hyvä mullekin, mutta sitten mä teen sen joskus toista. Hyvät aikomukset tyrehtyvät kovin usein sanaan huomenna. Ja siksi mä haluan kysästä, että milloin sä oot viimeksi lukenut Raamattua ja mihin Jumalan sana sua silloin viimeksi kehotti? Ja miten sä reagoit tuohon kehotukseen? Teksti jatkuu näin. Lehtimajan juhla meni. Ja saman kuun 24. päivänä israelaiset kokoontuivat paastoamaan säkkivaatteet yllään ja multaa hiuksissaan. Israelin kansaan kuuluvat vetäytyivät erilleen kaikista muukalaisista ja sitten he tunnustivat omat syntinsä ja myös isiensä synnit. He nousivat seisomaan ja heille luettiin Herran, heidän Jumalansa lain kirjaa 4. päivän ajan, eli 6 tuntia taas. Ja 2. neljänneksen päivästä he maahan heittäytyneinä tunnustivat syntejä Herran Jumalansa edessä. Sitten Jeesua, Bani, Gadmiel, Seban ja Bunni, Sereb ja Bani ja Kenani nousivat leiviläisten korokkeelle ja huusivat kovalla äänellä Herraa Jumalansa. Leiviläiset Jeesua, Gadmiel, Bani, Hasabne ja Sereb ja Hodia, Sebania ja Petahia sanoivat, nouskaa ja ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme aina ja ikuisesti. Ylistetty olkoon sinun nimesi kunnia, joka kohoaa kaikkea kiitosta ja ylistystä korkeammalle. Eli kun lehtimajan juhla oli ohi, niin israelit palasi koteihinsa ja parin viikon päästä tultiin yhteen uudelleen. Ja tällä kertaa tekemään parannusta. 6 tuntia Mooseksen lakia ja 6 tuntia rukousta. Kokoontumisen teemana oli syntien tunnustaminen, sillä hengelliseen uudistukseen liittyy olennaisena osana omien syntien tiedostaminen ja niiden tunnustaminen. Ilman sitä me rakennetaan meidän elämämme taloa saviselle pohjalle. Meitä kehotetaan Raamatussa tunnustamaan syntejämme päivittäin, mutta joskus on hyvä, joskus on oikein terveellistä varata ihan tietoisesti aikaa oman elämän perusteelliselle remontille. Ja usein vuoden alku on tällaista aikaa. Meidän elämämme kasaantuu jatkuvasti töhnää, roskaa, syntiä, joka turruttaa meidän hengellisiä aistejamme. Me ei nähdä enää yhtä kirkkaasti asioita kuin vaikkapa silloin, kun me tultiin uskoon. Ja siksi me tarvitaan semmoisia tilanteita, jossa me voidaan keskittyä kyselemään Jumalalta, että millä alueilla mun täytyisi pyytää anteeksi, millä alueilla mun täytyisi tehdä muutos. Parannuksen tekeminen on syntien tunnustamista. Se on sitä, että me Jumala edessä avoimesti sanotaan, että mitä me ollaan tehty ja tunnustetaan se. Mutta se on myös katumusta. Ja tämä on sana, mikä meiltä nykyään lähes hengellisestä elämästä, hengellisen elämän sanastosta puuttuu. Nykyään katumus mielletään niin, kuin niin vanhaksi ja niin menneen ajan sanaksi kuin vaan ikinä voi olla. Ja se mielletään semmoiseksi vanhan ajan körttiläisyydeksi tai joskin muuksi, jossa ajatellaan, että minä olen vaivainen, ei minusta mitään, ei minusta mitään, minä olen tämmöinen, minä olen tämmöinen, ei me semmoista haluta. Ja kuitenkin katumus on ihan todellista. Jos sä oot tehnyt väärin vaimoas kohtaan tai miestäs kohtaan, niin usein siinä kyllä anteeksi antamisessa ja anteeksi pyytämisessä ja antamisessa auttaa se, että sä oot pahoillas. Sä oot todella pahoillas. Ja sä monta kertaa sanot, että mä oon todella pahoilla, niin mä kadun sitä, että mä sanoin sen. Mun ei olisi pitänyt maailmassa sanoa niitä sanoja. Mä kadun. Jos mä saisin vain ne 2 sekuntia takaisin, niin mä en sanoisi niitä sanoja. Se on katumista. Ja sitä me tarvitaan myös suhteessa Jumalaan. Me tarvitaan sitä omassa elämässä. Me ollaan todella pahoillamme siitä, miten me ollaan eletty. Se on sydämestä nousevaa pahoittelua siitä, mitä ihminen on tehnyt tai toiminut. Se on halua olla enää tuota syntiä tekemättä. Se on semmoinen asenne, että nyt riitti. Nyt riitti. Ja kun me Jumalalta pyydetään anteeksi syntejämme, niin tätä asennetta Jumala meiltä odottaa. Hirveän usein me tehdään semmoista parannusta, että Jumala anna anteeksi, kaistierät, amen. Nyt mä uskon kaiken anteeksi. Jumala haluaisi meiltä sitä asennetta, että nyt se riitti. Ei enää. Meillä jokaisella on semmoisia helmasyntejä, semmoisia asioita, joita me langetaan aika usein. Niin Jumala antaa anteeksi, kun me tunnustetaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mutta hän odottaa joka kerta meiltä sitä asennetta, että ei enää. Ja tämä asenne puuttuu aika paljon meidän aikamme kristillisyydestä. Mä en enää halua tehdä niin. Se on väärin. Mä haluaisin ojentautua uuteen. nyt riitti. Ja Jumala sanoi, että kaikki on anteeksi, ehdottomasti kaikki on anteeksi, kaiken aikaa. Miten syvää katumuksen pitäisi olla? No siihen ei ole olemassa mittaria. Vaimolla saattaisi olla semmoinen, tai miehellä saattaisi olla semmoinen, että sä et kadu tarpeeksi. Joku laulu sanoo muuten nykyään, että siinä on tämä asenne ja ajatus, että sä et pyydä tarpeeksi hyvin. Sä et pyydä tarpeeksi hyvin anteeksi. Pyydä paremmin. Ja joskus tuntuu, että puolisolla saattaa olla semmoinen mittari, että no nyt kun sä oot tommosia harjoituksia tehdä, nyt mä voin antaa sulle anteeksi. Mutta katumuksessa ei ole mittaria, vaan se on se asenne, että nyt riitti tämä väärin tekeminen. Mä en halua enää tehdä sitä. Millaisia asioita sinä kadut? Keskustellaan, no ei keskustella. Keskustellaan kaverin kanssa, minkälaisia asioita sä kadut. Oikein todella, ei. Mutta mieti, että minkälaisia asioita sä kadut. Mitä ne asiat on, että kun mä voisin saada ne 5 minuuttia, tai ne 10 minuuttia, tai sen tunnin, tai sen vuorokauden takaisin, niin kyllä mä haluaisin sen tehdä toisin. Miten yleistä katumuksen kokeminen on nykyään? Nehemian kirjassa on kansan katumusrukous. Ja tässä rukouksessa Jumalaa ylistetään ensiksi luojana, sitten Abrahamin uskollisena Jumalana, sitten häntä ylistetään kansan johdattajana erämaassa ja Mooseksen lain antajana ja huolenpitäjänä ja perille viejänä. Siinä on valtava ylistys alussa Jumalalle. Sitten rukous jatkuu näin. He valloittivat linnoitetut, siinä kerrotaan Israelin kansan historiasta, he valloittivat linnoitetut kaupungit ja viljevät pellot, he saivat omikseen talot ja niiden runsaat varastot, kallioon hakatut vesisäiliöt, viinitarhat, oliivilehdot ja suuret määrät hedelmäpuita. He söivät vatsansa täyteen ja lihoivat, he nauttivat yltäkylläisesti antimiesi runsaudesta, mutta he alkoivat niskoitella ja kapinoida sinua vastaan. He käänsivät selkänsä sinun laillesi ja tappoivat sinun profeettasi, jotka nuhtelivat heitä koettaa johtaa heidät jälleen sinun puoleesi. Pahoin he sinua herjasivat. Siksi annoit heidät ahdistajien käsiin, ja nämä sortivat heitä. Hädässään he silloin huusivat sinua, ja sinä kuulit taivaaseen heidän huutonsa. Suuressa armossasi sinä annoit heille auttajia, jotka pelastivat heidät vihamiesten vallasta. Tässä katumusrukouksessa korostuu Jumalan uskollisuus ja kansan tottelemattomuus uudestaan ja uudestaan. Ja tätä me nähdään Israelin kansan historiassa. Jumala on armollinen, kansa tottuu siihen, rupeaa tekemään väärin, tulee valloittaja, kansa herää, pyytää apua Jumalalta, Jumala auttaa, antaa uuden avun ja uuden alun, ja sitten kansa tottuu siihen, rupeaa tekemään väärin, valloittaja, toinen valloittaja tulee ja taas pyydetään apua ja Jumala vastaa, ja taas pyydetään apua ja Jumala vastaa, ja taas langetaan ja Jumala vastaa. Ja se on tätä uudestaan ja uudestaan. Se on sitä Israelin kansan kohdalla ja se on sitä meidän kohdalla. Me totutaan siihen, että Jumala on meille hyvä. Ja me tullaan varomattomaksi, ainakin minä. Ja sitten Jumala antaa jonkun vaikeuden, jonkun sairauden tai ainakin sallii. Ja me sen edessä pyydetään uudestaan apua ja Jumala auttaa. Sitten me totutaan siihen Jumalan apuun ja taas me joudutaan pyytää uudestaan. Tämä kierre, se on todellisuutta meidän elämässä, kristittyjenkin elämässä. Ja mä en usko, että me päästään tästä koskaan lopullisesti eroon. Mutta apua siihen on kyllä luvassa. Jumala haluaa antaa pitempiä aikoja elää hänen tahtonsa mukaan kuin tähän asti. Jumala haluaa sitä. Rauhaan päästyään he rikkoivat jälleen sinua vastaan. Siksi sinä jätit heidät vihollisen käsiin, sortajien käsiin, ja jälleen he huusivat sinua, ja sinä kuulit taivaaseen heidän huutonsa. Suuressa armossasi pelastit heidät kerran toisensa jälkeen. Tämä lankeemuksen, parannuksen ja uudistumisen kierre osoittaa voimakkaalla tavalla, että me ollaan syntisiä ihmisiä. Me ollaan vuotavia veneitä ja vuotavia astioita. Jumalan vesi, Jumalan armo ei pysy meissä, vaan me tarvitaan uudestaan anteeksi antamusta. Siksi usko vaatii jatkuvaa hoitoa, jatkuvaa uudistusta. Jumalan suhde ei koskaan pysy paikallaan. Ja tämän mä haluan sanoa nyt niin voimakkaasti. Sun suhde Jumalaan, se ei koskaan pysy paikallaan tasaisesti semmoisessa tasapainossa, vaan se menee joko ylöspäin tai alaspäin. Meidän suhde Jumalaan menee joko ylöspäin tai alaspäin, mutta se ei pysy paikallaan. Ja siksi sitä tulee hoitaa Jumalan sanalla, synnin tunnustamisella ja myös anteeksi uskomisella. Nyt Nehemian kirjassa jatkuu tämä rukous. Nyt Jumalamme, sinä suuri ja väkevä ja peljättävä, sinä joka oot uskollinen ja pidät liittos voimassa, katso miten suuressa ahdingossa me olemme joutuneet elämään. Me, kuninkaamme ja ruhtinaamme, pappimme ja profeettamme, isämme ja koko kansamme, Assyrian kuninkaiden ajoista aina tähän päivään asti. Nyt me olemme orjia siinä maassa, jonka sinä annoit isillemme, jotta he saisivat nauttia sen hedelmistä ja antimista. Siinä maassa me olemme orjia. Sen runsas sato kuuluu kuninkaille, joiden valtaan olet meidät antanut syntiemme tähden. He hallitsevat mielensä mukaan meitä ja karjaamme. Suuri on meidän ahdinkomme. Eli tämä kollektiivinen katumusrukous pitää sisällään koko juutalaisen kansan historian. Siinä ei pesty omia syntejä ja omia käsiä, vaan sitouduttiin isien synteihin ja vastuuseen niistä. Ja nyt oltiin tilanteessa, jota ei olisi koskaan pitänyt tulla. Ja tämä oli juutalaiselle kansalle todella niin kuin hirvittävä paikka. Juutalaiselle kansalle oli luvattu maa, Kaanaan maa, Israelin maa. Ja se oli viety sinne suurten ihmeiden ja tunnustekojen ja merkkien voimalla. Punainen meri halkesi ja mannaa tuli taivaasta ja kalliosta tuli vettä ja viiriäisiä lentää hirveä määrä leiriin. Ja Jumala piti huolen kansastaan. Koko Israelin historian ajan kansa oli saanut kokea, miten Jumala antaa anteeksi uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja nyt se maa, joka heille oli luvattu ja jonka he olivat saaneet, nyt se oli menetetty. Babylonia oli hyökännyt lopullisesti Juudeaan ja vienyt sieltä pakkosiirtolaisuuteen väkeä. Ja nyt sieltä pakkosiirtolaisuudesta oli tullut tätä sakkia, jota Nehemian kirjassa kuvataan. Ja he olivat rakentaneet sinne temppelin, aivan ihme juttu kyllä. Ja he olivat nyt rakentaneet sen muurin. Mutta edelleenkin heidän suuri tuskansa oli, että me ollaan orjia omassa maassa. Maassa, joka meille oli luvattu. Ja se on tapahtunut syntien tähden. Me ei olla sen parempia kuin meidän isät tai isoisät. Tämä oli heidän rukouksensa. Samalla tässä turvauduttiin rohkeasti Jumalan armoon ja uskollisuuteen. Ja tätä on parannuksen tekeminen. Mä tunnustan, mikä on tilanne. Mä asun kansan keskellä, joka hylkää Jumalan sanan. Mutta Jumala, sä oot luvannut olla armollinen. Kristillinen katumus ei ole vain sen voivottelua, että miten asiat on nyt, vaan se on vastuun ottamista ja omista ja isien synneistä sekä katsomista Jumalan uskollisuuteen ja armoon. Se on Jumalaan turvautumista kaiken keskellä. Tämä oli se asenne, mikä kansalla oli yhtenä kansana. Ja monet sitä nykyäänkin rukoilee Suomen kansalle. Moni on sitä mieltä, että Suomen kansa ei näe tulevaisuutta itsenäisenä kansana, ellei me tehdä parannusta, vaan että itäinen naapuri on nopeasti tulossa meidän luoksemme, jos eikä vain vieraina, vaan isäntinä. Jos me hylkäämme kansana sen Jumalan, joka meidät on vapauttanut ja antanut meille tämän maan. Ja siinä mielessä tämä on voimakas kehotus meillekin kansana tehdä parannusta, tunnustaa, missä on tehty väärin ja uskoa se anteeksi ja pyytää Jumalalta armoa. Kaiken tämän vuoksi tämä jatkuu. Me teemme kirjallisen juhlallisen sopimuksen ja päällikkömme ja leeviläisemme ja pappimme painavat siihen sinettinsä. Tämä parannus oli tulevaan suuntautumista, se oli ojentautumista sen mukaan, mikä tiedettiin olevan Jumalan tahto. Ja he allekirjoittivat omilla sineteillään nämä johtajat sen tunnustuksen ja lupauksen. Liian usein meidän parannus jää teoriatasolle. Ja Nehemian johdolla kansa teki tämän juhlallisen sopimuksen ja lupauksen allekirjoituksineen, sinetteineen, kaikkineen. Ja kaikki muut, papit ja leeviläiset ja portinvartijat ja laulajat ja temppelipalvelijat ja kaikki, jotka olivat erottautuneet vieraasta kansosta noudattaakseen Jumalan lakia, ja myös heidän vaimonsa, poikansa ja tyttärensä, kaikki, jotka pystyivät lakia ymmärtämään, kaikki he sitoutuivat noudattamaan johtajiensa tekemää sopimusta. Valalla vannoen he lupasivat elää Jumalan lain mukaan, jonka Mooses oli Jumalan palvelijana heille antanut, ja lupasivat noudattaa tarkoin kaikkia Herran meidän Jumalamme käskyjä ja määräyksiä ja säädöksiä. Tämä oli nyt se hengellisen muurin nostaminen, jonka kansa teki sen jälkeen, kun tämä aineellinen muuri oli saatu pystyyn. Tämä oli se muuri, jonka he nostivat. Me sitoudutaan tähän. Me sitoudutaan uudelleen sinun sanaasi. Me allekirjoitetaan omalla käsikirjoituksellamme ja sineteillämme sen, että me haluamme, Jumala, me haluamme ojentautua uudelleen sinun sanasi mukaan. Siihen vedettiin kaikki yhteen. Se oli yhdessä parannuksen tekemistä. Mooseksen laki otettiin uudestaan tosissaan, kun sitä tähän asti oli vain kunnioitettu seremonian takia. Mitä on siis uudistus tämän päivän seurakunnassa? Mitä se on uudistus Satamaseurakunnassa? Mitä se on uudistus minun elämässäni? Se on Raamatun ottamista uudelleen luvun alle, ihan käytännössä. Jumala suokoon teille semmoisia perheenjäseniä, jotka tulee teille 8 aikaa illalla sanomaan, että isä, äiti, luetaan yhdessä Raamattua. Ja vaikkei muuten, niin kannattaa sopia vaikka yhdessä puolison kanssa, että luetaan yhdessä ainakin kerran viikossa Raamattua. Se on Raamatun valossa omien syntien tunnustamista. Se on katumusta, päätöstä olla enää syntiä tekemättä. Se on syntien anteeksi uskomista Jeesuksen nimessä. Se on sitoutumista toimimaan toisin kuin aikaisemmin toimittiin. Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa hyvin käytännöllisen esimerkin, mitä parannuksen tekeminen on käytännössä. Parannuksen tekeminen ei siis ole sitä, että mä pyydän anteeksi ja uskon anteeksi, piste. Vaan se on sitä, että mä pyydän anteeksi, uskon anteeksi, enkä enää tee samalla tavalla, vaan teen päinvastoin. Teen toisella tavalla ja päinvastaisesti. Ja tästä on hyvä esimerkki Efesolaiskirjeen 4. luvussa. Jakeesta 25-28. Hän sanoo tässä 3 esimerkkiä. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisillenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Niin Paavali sanoo, että mitä se on käytännössä? Kun sä huomaat, että sä oot valehdellut, niin sä pyydät sitä anteeksi. Sä tajuat sen ja pyydät anteeksi ja sitten sä puhut totta. Toinen esimerkki, vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä, sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Eli jos sä vihastut, niin tunnusta se, pyydä anteeksi ja usko anteeksi Jeesuksen nimessä. Ja siitä eteenpäin sovi se riita, tee positiivinen teko ja sovi se riita. 3. esimerkki, älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa niin, että hän voisi antaa tarpeessa oleville. Parannuksen tekeminen on käytännössä siis sitä, että jos mä varastan, eihän se koskaan niin ole, että mä en tieten tahtoin varastaisi, vaan ainahan mä oon siinä mukana. Eräs mun saarnaaja ystäväni kertoi omasta tyttärestään, että heidän tyttärensä oli hajottanut jonkun niin se oli leikannut kangasta, jossa kangas sattui olemaan hänen oma puseronsa. Ja se oli leikannut sitä ja äiti oli tullut sanomaan, että mitä sä teet? Etkö sä tiedä, että tämä on väärin? Ja hän sanoi, että kyllähän minä tiedän, mutta tietävätkö nämä pienet kädet? Kyllähän minä tiedän, mutta tietävätkö nämä pienet kädet? Ja se äiti oli purkattanut nauramaan ja koittanut peittää sen ilmeensä. Oli ollut kauhean vihainen edelleenkin, mutta ei voinut mitään, vaan purkahti nauramaan ja kertoi miehelle. Ja edelleen siinä perheessä sitä juttua kerrotaan koko aika. Mutta se on sitä, että jos sä varastat, niin älä enää varasta, vaan pyydä anteeksi, että sä oot varastanut. Ja päätä olla enää varastamatta. Nyt riitti. Ja sen sijaan tee työtä käsilläsi tai tee työtä niin, että sä voisit antaa. Ennen sä otit, mutta nyt sä annat. Eli parannuksen tekeminen on äärimmäisen käytännöllistä ja äärimmäisen mahdollista meille jokaiselle. Kun vaimon kanssa tai miehen kanssa tulee riitaa, niin se on käytännössä sitä, että sä tunnustat sen, mitä sä oot tehnyt väärin, uskot anteeksi. Pyydät anteeksi ja uskot anteeksi. Ja sitten teet päinvastoin. Teet jotakin ihan päinvastaista kuin aikaisemmin teit. Edelleen he lupasivat, me emme anna tyttäriämme vaimoiksi muihin kansoihin kuuluville, emmekä ota heidän tyttäriään pojillemme vaimoiksi. Kun muihin kansoihin kuuluvat tuovat sapatin päivänä viljaa ja muita tuotteita myytäväksi, emme osta heiltä, emme sapattina, emmekä minä muunakaan päivänä. Joka seitsemäs vuosi jätämme maan kesannolle ja pyyhimme kaikki velat pois. Kerta kaikkia. Ajatelkaa, tämä on juutalainen kansa. Ja ne sitoutuu nyt, ne lupaa pyhästi Jumala edessä vannoin, että joka seitsemäs vuosi maa jätetään kesannolle, annetaan sen huilata. Ja silloin pyyhitään kaikkien ihmisten velat. Olisi kiva tietää, kauanko sitä kesti. Juutalaista kansaa ei tunneta erityisesti siitä, että he antavat velkansa anteeksi, vaan että korkojen kanssa se otetaan. Ja tämä on Mooseksen laissa tämä kehotus ja käsky, mutta juutalainen kansa ei sitä juurikaan toteuttanut. Aina silloin tällöin ja nyt he lupasivat, Minä lupaan ja vannon, että nyt riitti tästä eteenpäin. Joka seitsemäs vuosi on kesannolla maa ja me pyyhitään kaikki velat pois kaikilta velallisilta. Ja sitten siihen liittyi lupaus, joka koski avioliittoja. He olivat valmiita sitoutumaan Jumalan tahdon mukaiseen avioliittoon. Mä menen pitemmälle siihen tuohon tilanteeseen, mutta se koski lähintä ihmissuhdetta. Ja siinä tehtiin parannusta. Ja he sitoutuivat lepopäivän pyhittämiseen. Sillä tässä sanottiin, kun muihin kansoihin kuuluvat tuovat sapatin päivänä viljaa ja muita tuotteeksi myytäviä, emme osta heiltä, emme sapattina, emmekä minä muunakaan päivänä, sen takia, että he eivät kunnioita sapattia. Ja miten sä suhtaudut lepopäivän pitämiseen? Yleensä, kun me uudistutaan uskossamme, niin Jumalan sana tulee meille todeksi enemmän, ja se näkyy meidän avioliitoissa, se näkyy meidän perheessä. Se näkyy siinä, että isä ja äiti ei enää tappele yhtä paljon. Se näkyy siinä, että meillä huilataan lepopäivänä, eikä rynnätä prismaan niin, että lepopäivänä hoidetaan se homma, vaan pyhitetään se Jumalan sanalla ja mennään Jumalan palvelukseen tai jollain muulla tavalla pyhitetään se lepopäivä. Miten sä pyhität lepopäiväsi? Onko seurakuntayhteydellä siinä oma paikkansa? Ja miten sä hoidat avioliittoasi? Jumala haluaa uudistaa meidät. Sen kautta, että me saadaan omat syntimme anteeksi, silloin me nähdään se puolisokin paljon ihan toisenlaisessa valossa. Kolmas asia, viimeinen asia, mikä tähän katumukseen ja tähän lupaukseen, kokonaisvaltaiseen parannukseen ja uudistukseen liittyy. Tuomme myös joka vuosi peltojemme ja kaikkien hedelmäpuiden ensisadosta uhrin Herran temppeliin, samoin esikoisuhrit poikiemme ja karjamme puolesta, niin kuin laissa on säädetty. Tuomme esikoiset nautakarjastamme, lampaistamme ja vuohistamme Jumalamme temppeliin ja annamme ne siellä palvelusta toimittaville papeille. Emme saa laiminlyödä Jumalamme temppeliä. Kansan uudistukseen liittyi suhtautuminen antamiseen. Ihan uusi suhtautuminen antamiseen. Ja yleensä kun ihminen uudistuu uskossaan, ja kun hän tulee uskoon tai hän uudelleen täyttyy pyhällä hengellä tai uudistuu, siitä voidaan käyttää monta nimeä. Mutta kun hän uudelleen saa uuden suhteen Jumalaan, niin se näkyy avioliitossa, se näkyy lepopäivän pitämisessä yleensä tai suhtautumisessa lepopäivään, se näkyy antamisessa. He sitoutuivat uudella tavalla pitämään huolta Jumalan temppelistä. Ja Uuden testamentin temppeli on seurakunta. Jumala rohkaisee Raamatussa meitä uskovia pitämään huolta omasta seurakunnastamme niin hengellisesti kuin taloudellisestikin. Parannuksen tekeminen, hengellinen uudistuminen koskee myös rahakukkaroa. On sanottu, että rahakukkaro tulee viimeisenä uskoon. Mutta silloin, kun ihminen uudistuu, niin rahakukkarokin tulee uskoon. Eli tulee uusi Jumala sen synnin tunnustamisen, synnin anteeksi uskomisen ja uudistumisen kautta uudistaa meidän suhdettamme, meidän rahaamme. Jumalan tahto on, että me annamme omastamme seurakunnalle, jolta me saamme sitten hengellistä leipää. Se on selvästi Raamatun opetus. Siinä ei ole mitään sääntöjä, käskyjä. Ei ole pakko antaa, vaan saa antaa. Ja yleensä se uudistuminen näkyy tässä suhtautumisessa antamiseen. Jumala antaa Raamatun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta meille uuden asenteen antamiseen ja omasta seurakunnasta huolehtimiseen. Antaminen ei ole välttämätön paha, vaan se on etuoikeus. Ja kun ihminen uudistuu hengellisesti uskossaan, niin hän tajuaa tämän, että se on etuoikeus. Mihin mä voisin antaa? Eikä ole enää sitä, että paljonko mä annan, että se riittää. Siitä tulee Jumalan palvelemista, hänelle parhaansa antamista. Mä toivon, että mulla on koko ajan ollut semmoinen pelko, että kun tässä on paljon Raamatun sanoja, tämä liittyy Nehemian kirjaan ja siihen tilanteeseen, mikä oli Israelin kansalle. Mulla on semmoinen pelko, että tämä menee utsjoki kevo. Koska mitä enemmän Raamatun sanaa, niin sitä enemmän me joudumme keskittymään siitä, mitä siinä sanotaan. Ja siksi mä vielä kerran haluan sanoa, että me tarvitaan kaikki parannusta, kääntymystä uudelleen. Uuden vuoden alkaessa on sopiva aika ottaa uutta suuntaa kohti Jumalaa. Ja se on sitä, että mä tunnustan hänelle syntini. Mä sanoin, että nyt riitti. Ja mä uskon sen anteeksi. Ja mä ojentaudun sen mukaan, mitä Jumala sä haluat mun tekevän, Raamatun sanan mukaan. Ja hän uudistaa sitä kautta mun avioliittoa, hän uudistaa mun suhdetta rahaan, hän uudistaa mun suhdetta lapsiin, hän uudistaa mun suhdetta kaikkiin muihin ihmisiin. Koska silloin, kun me ollaan jämähdetty paikalleen, niin me ollaan hirveän kovia ja julmiakin kristittyjä. Sanotaan yhdessä laulussa, että työntekijä työpaikalla sanoo, että ollaan hiljaa. Meidän johtaja on uskovainen mies. Siksi jokainen uskovainen mies tarvitsee uudistusta ja sitä, että Jumala murtaa ja nöyryttää meidät hänen eteensä. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, me tullaan sun eteen kansana. Me tullaan sun eteen yhteisönä. Me tullaan sun eteen tässä seurakunnassa, tällä porukalla. Ja Herra, me pyydetään, että armahda meitä. Tee meistä valoja tähän aikaan, niin armahda meidän kansaa, armahda meidän Suomea niin, että me saisimme uudelleen kääntyä sinun puoleesi. Herra, kiitos siitä, että sä näet meidän kaikkien elämän ja sä näet, missä me ollaan tehty väärin ja sä sanot, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Kiitos Jeesus, että sä annat anteeksi. Me Herra pyydetään, että opeta meitä ojentautumaan sen mukaan, mikä on nyt oikein. Ja mikä on päinvastoin, kun me aikaisemmin ollaan tehty väärin. Kiitos Jeesus, että me saadaan tätä pyytää sua konkreettisesti tähän apuun. Sä et jätä meitä yksin, vaan sä tuut ja sä autat meitä tässä ihan käytännössä. Anna meille armo antaa anteeksi, jos jollakulla on moiteta toista vastaan. Ja Herra, anna armo sopia. Me pyydetään tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.